Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Mürəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan Dünya Çempionatına niyə çıxa bilmir?
Asfaltda oynayan uşaqdansa belə Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri-mümkündür.
Ermənistanın ən güclü komandaları da Azərkeş yığa bilmirlər.
Düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Amma belə, səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan.
Əcnəbi məşqçi gürcü yığmasını dəyişəcəyinə əmindir.
Klaus Topmiller əmindir ki, gürcü yığması Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq.
Dünya çempionatına cəmi 6 gün qalır. Edəndidən aləm dəyib bir-birinə. Britaniyada polis təhlükəli azərkeşlərə çempionat vaxtı ölkədən çıxmamaq barədə göstəriş verib. Britaniyadan olan minlərlə azərkeş 2000-ci ildə Avropa çempionatında qarma-qarışıqlıq yaratdıqları üçün siyahiyə alınmışdılar. Avropa parlamentinin üzvləri FIFA-ya müraciət ediblər ki, İran prezidentinin Almaniyaya gəlməyinə mane olsun, çünki prezident Mahmud Əhmədinəcadın siyasəti qəbul olunmazdı. Qanuna görə dünya çempionatı olanda istənilən ölkənin prezidenti milli yığmasının oyunu keçirilən ölkəyə gedib oyuna baxa bilər. İran komandası isə Almaniyada oynamalıdır. Ukraynanın baş naziri ölkə şirkətlərinə müraciət edib ki, ayın 14-ünü elə planlasınlar ki, işçilər milli yığmanın oyununa baxa bilsin. Yoxsa nazirin dili ilə desə, naməlum epidemiya iyunun 14-ündə Ukrayna şirkətlərinin işini dayandıra bilər. Amma Azərbaycanda belə tədbirlərə yəqin ehtiyac yoxdur. Azərbaycandakı azarkeşlər ya Braziliyanın, ya İtaliyanın, ya da başqa birinin yığmasının oyunu izləməyə alışıblar. Niyə Azərbaycanda futbol inkişaf edə bilmir? Əkidən Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə Kənan və Olimpik komandalar arasında
Gələcəyin ulduzları. Bugünlərdə Bakıda Respublika günü bayramı münasibəti ilə keçirilən futbol yarışı belə adlanırdı. Turnirdə paytaxtın 10-11 yaşlılardan ibarət komandaları yarışırdı. Əvvəllər Bakıda belə aşağı yaş həddində futbol yarışı olmamışdı.
Beləncənə heç vaxt olmayıb. Başı Azərbaycanda elə olmayıb. Avropa səviyyəsində beləncənə turnir Bakı birinciliyi keçirdilər.
Cəfər Hüseynov yarışda iştirak edən komandalardan birinin Kənan komandasının baş məşqçisidir.
Ha, bu yaşından sonra bir 3 ildən 4 ildən sonra bu oca yığma komanda. Bu 15-ə buradan götürmək olar. Hamısı nəzarətdədir. Bütün yığma komandaların məşqçiləri buradadır. Baxırlar, izləyirlər.
Top istə, sen, həmsə top istə, top istə. Asu, qarasma, getdin, sənindir.
Balacalar üçün Bakının ən müasir meydanı Şəfa stadionu ayrılıb, növbəti qarşılaşmada meydana çıxmaq üçün isimli hərəkətləri eləyən İnam komandasına yaxınlaşıram.
Hər gün nədən məşq edirsiniz? Hər gün.
Hər gün 2 saat, bir həftədə 6 saat.
Gələcəkdə özünüz peşəkar futbolçu olmaq istəyirsiniz? Ya elə belə həvəsdir, oynayırsınız?
Peşəkar istəyirik. Peşəkar olmaq istəyirik.
Kimdir kumiriniz, kimdir? Kimi olmaq istəyərdiniz?
Ronaldinho. Nihat Qahvəti.
Mən də Ronaldinho.
Ay, İlqar olmaq istəyirəm. Özüm olmaq istəyirəm.
Uşaq futboluna xüsusi qayğı təsadüfi deyil. Son 15 ildə uşaq futbol məktəblərinin böhran keçirməsi onunla nəticələnib ki, indi əsas liqa klublarında yüksək səviyyəli yerli futbolçuları barmaqla saymaq olar. Klublardakı vəziyyət yığma komandaya da təsir eləyir, hətta bir neçə il əvvəl milli komandaya Braziliyadan məşqçi gətirilməsi də heç nəyə dəyişmədi, yenə də böyük hesablı məğlubiyyətlər davam elədi. Yeni baş məşqçi Şahin Diniyev deyir ki, paytaxt istisna olmaqla ölkədə uşaq futbolunun vəziyyəti acınacaqlıdır.
Və biz birdən-birə milliyə gələndə bundan böyük şeylər tələb eləyə bilmərik. Asfaltda oynayan uşaqdansa belə Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri-mümkündür və bu ədalətli də deyil.
Rasul, sən poliyə nə çıxmısan? Gəzməyə? Gədə oçunu göt, hara gəldin?
Milli komandanın rəhbəri onu da deyir ki, əksər klub komandaları uşaq futbolunun inkişafına sərmayə qoymaq istəmirlər. Son illər varlı şirkətlər futbol klublarına sponsorluq eləməyə başlayıblar, amma onlar oyuncu problemini dərhal həll eləməyə üstünlük verirlər. Rusiyadan, Gürcüstandan yaxud Afrika ölkələrindən oyuncular alırlar. Düzdür, bu günlərdə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası legionerlərin sayının məhdudlaşdırılması haqqında qərar verib. Bakıda ilk dəfə olaraq 10-11 yaşlılardan ibarət komandalar arasında keçirilən yarışın tamaşaçıları valideynlər idi. Onlar uşaqlarının peşəkar futbolçu olmasını istəyirlər.
Həm sağlamlığına görə,
pis uşaqlara qoşulmurlar, içmirlər, çəkmirlər, yaxşıdır.
Varlı şirkətlər Yüksək Liqadakı klublara sponsorluq eləməyə başlayandan futbolçuların maaşları da artıb. Təzə-təzə futbol oynamağa başlayan uşaqların valideynləri də bu haqda oradan-burdan eşidiblər və bunu övladlarının gələcək təminatı üçün yaxşı hal sayırlar.
Harusən 1000 dollar civarında, 1000 dollara yaxın pul almalıdır. Ən zəif komandada heç olmasa bir 500-600, məsələn, bu da bəs eləyir. Hələ bu ancaq bunun maaşıdır. İndi bunu qələbəyə görə də verirlər, məsəl üçün ki, niyə də olmasın? Hər gün, məsəl üçün, məşq səhər saat 8-dədir. Səhər yuxudan mən dururam, uşaq durur, əziyyət çəkir. Bu əziyyətin qabağında nə isə qabaqda nə isə olmalıdır.
Birçəlməyə başlayan uşaq və yeniyetmə futbolunun artıq ilk bəhrəsini verdiyini deyənlər də var. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşan Azərbaycan milli komandasının əsas heyətinə 17-18 yaşlı gənclər də daxil edilib. Heyəti gəncləşən yeni komanda artıq bir neçə yoldaşlıq oyunu keçirib və Ukrayna və Türkiyə kimi komandalarla heç-heç oynayıb. Amma əlbəttə ki, komandanın nəyə qadir olub-olmadığı rəsmi oyunlarda bilinəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın seri kubokunu qazanması olub. İndi pul olmadığından nəinki səviyyə düşür, komandalar dağılırlar. Ermənistanda futbolun vəziyyətindən Marek Qalisyan danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış
edir.
Erməni yığmasının oyunçularının çoxu xaricdəki klublarda oynayır. Amma komandanın özünün uğuru yoxdur. Son illər erməni yığmasına da geniş dairələrdə tanınan adamlar məşqçilik eləyib. Nəticə isə görünmür. Ancaq Ermənistan Futbol Federasiyasının icrası direktoru Armin Minasyan bu fikirlə razı deyil. Hesab eləyirsiniz ki, heç bir uğur olmayıb. Hesab eləyin. Amma mən razı deyiləm. Əslində, milli komandanın məşqçisinin vəzifələri başqadır. Ermənistanın daxili çempionatında gümrüdən olan Şirak komandası daha məşhurdur. Bir neçə dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Amma indi Şirak da dağılır. Sponsor yoxdur. Oyuncuların çoxu xaricə gedib. Qalanlar da 50-100 dollar aylıq alırlar. Futbol şərhçisi Suren Bagdasaryan hesab eləyir ki, komandaların dağılmasına səbəb dövlət siyasətinin olmamasıdır. Deyir, siyasət olmasa Futbol Federasiyası nə eləsə də uğur qazana bilməyəcək. Yəqin 1998-ci ildəki çempionat yadınızdadır. Jacques Chirac fransızların bütün oyunlarında şəxsən iştirak elədi. Həm də adi azarkeş kimi. Mən bizim prezidenti də idman həvəskarı hesab eləyirəm. Amma futbola o heç fikir vermir.
...1998-99-cu
illərə qədər Ermənistanda vəziyyət başqa idi. Azarkeşlər futbol meydanlarına gəlirdilər. Oyunları müzakirə eləyirdilər. İdmançı analitik, jurnalist Armen Nikogosyan hesab eləyir ki, indiki soyuqluğa səbəb cəmaatın hər şeyə biganə olmağıdır.
Futbol eləkən ki, min mas nəvəz dairəsdun mənə.
Mən özüm düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Çempionatlar olanda Punik, Mika, Banac oynayanda baxıram. Amma belə, canlılıq olmur. Səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan. Bu dəfə ölkə kuboku uğrunda yarışlarda finala Ermənistanın ən güclü komandaları çıxıblar. Puniklə Mika. Amma stadion yenə də demək olar ki, boş idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın esteri kubokunu qazanması olub. Bu vaxtdan 30 il keçib. Yenə Ermənistanda erməni futbolu deyəndə 73-cü ilin Araratını başa düşürlər.
İrəvandan Marek Qalisyanın reportajını dinlədiniz. Gürcü qadınları deyirlər ki, iki kişi görüşəndə ya siyasətdən danışır, ya da futboldan. Amma gürcü futbolundan danışanda keçmişi xatırlayırlar. İndiki gürcü futbolçularını, trenerləri bircə tənqid edirlər. İndi Gürcüstanda biraz ümid yaranıb ki, futbolçuları yenə fəal olacaqlar. Tamar Çikovanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edəcək.
Şabat Kuyraz, Bavşta, Saper Lutus, Olabist, Adiyonu'bize Mamak Atabi Simravlı'ya.
Hafta sonu Tiflis Mekteblerinin stadionunda kişi çok olur. Kimi oğlunu, kimi nevesini futbol oynamağa getirir. İmidi Futbol Mektebinin stadionunda meşhur Gürcü aktyoru Otar Megvinetutuk sesini gördük. Nevesinin oyuna bakırdı. Aktör deyir ki, popülerliğinde futbola heç ne çata bilmez.
Popüler Obist Falsaz Resit, Peğburt Badali Araqavs.
Niye bütün dünya deli olur? Popülerliğe göre futbolu başka idman növlerinin hamısını dalda koyur. Hem de oyun ayrı şeydi. Futbol üstelik emosional oyundu. Yadımdadır, dünya çempionatları olanda ben hiç o kadar fikir veren değilim. Ama hamı her şeyi unuturdu. Esas orada, meydanda olan idi.
Rariz kartulu pelburtist arumadablı bizim tavarı mizez.
Bəs Gürcü futbolçularının uğursuzluğuna səbəb nədir? Futbol meydanında Gürcüstan parlamentinin üzvü, oğlunu futbola gətirən Koka Qunsadzeni də gördük. Deputat deyir ki, nə qədər ki Gürcüstanda varlı komanda yoxdur, istedadlı oyuncuları dəvət eləmək mümkün deyil. Məşq üçün yaxşı meydanlar yoxdur. Gürcü futbolçularının uğur qazanmağı çətin məsələdir.
Arar səbəbs qargi savarcı şəmoydnəbi.
Əsas problem odur ki, uşaqlar üçün yaxşı futbol məktəbi yoxdur. Uşaqlarla məşğulları köynədir. 14-15 yaşından sonra uşaqları futbol məktəbində saxlamaq, yaxşı futbolçu yetişdirmək mümkün deyil.
Amma indi Gürcüstanda futbolun inkişafına ümid yaranıb. Əvvəla ona görə ki, Futbol Federasiyasının prezidenti məşhur məşqçi Nodar Axaltsinin oğlu Nodar Axaltsidir. Məhz Axaltsinin məşqçi olduğu vaxt 1981-ci ildə Tiflis Dinamosu Avropa Kubokuna qazandı. Nodar Axaltsi deyir ki,
Nodar Axalqatismit.
Məncə federasiyanın işini milli yığmanın oyununa görə qiymətləndirmək düz deyil. Amma düzü elə bizim federasiyada milli yığma ilə məşğuldur. Ona görə ki, bizdə belə fikir formalaşıb. Milli yığma piramidanın təpəsidir. Əslində də elə belədir.
İndi hər şey Gürcü yığmasının məşqçisindən, Alman mənşəli Klaus Topmiller'dən asılıdır. Topmiller xaricdən gətirilən birinci məşqçi deyil. Birinci Johan Boskamp idi. Sonra xarvat olan Ivo Şuşak gəldi. Şuşak məşqçi olanda Gürcü yığması ruslara 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Amma bütün qalan oyunları uduzdu. Gürcü yığmasına fransız Alain Jires də məşqçilik eləyib. Amma nəticə olmadığından onu da bəyənmədilər. İndiki məşqçi Klaus Topmiller əmindir ki, Gürcü yığması 2008-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq. Futbol həvəskarı olan deputatlardan Levan Berdzenişvili deyir ki, məşqçinin vədi realdır.
Parlamentari Levan Berdzenişvili amopsum, ezdabireba realuriya.
Sakatulus naqrev çirdəbudam, çıxnəli rumli sahab.
Gürcü yığmasına elə məşqçi lazım idi ki, avtoriteti, bütün Gürcü məmurları, üstəgəl Gürcüstan prezidenti, milli hərəkat, müxalifət, iqtidar, hamısının bir yerdə nüfuzundan çox olsun. Topmeller bu mənada əladır. Məşqçi əcnəbidirsə, gərək onda ən yaxşısı, ən bahalısı ola.
Tuki uçxəli məqas, həs unda iqos, çviriyəndə savqətəs.
Səriyaz uluya kartveri qulşəmat qivrə bizzət olar.
Gürcü əzərkeşləri isə bircə qələbə istəyirlər. Uşaqlarının oyuna baxıb mübahisə edirlər. Gürcüstanda yenə Mişa Mesxi, Boris Payçası kimi oyuncular yetişəcəkmi?
Bu, Tiflis'ten Tamar Çikovani'nin reportajıydı. Bu kadar. Azadlıq Radyosu'nun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzan Mərəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radyosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azadlıq Radyosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcəm, sağlıqla qalın.